Areena.
Vasemmistoliiton Mari Tommiska, Kärkölä-ryhmä on johtanut nyt Kärkölää 4 vuotta kohta tulee täyteen. Tapahtui tämmöinen vallankumous 4 vuotta sitten. Miten Kärkölällä on 4 vuotta mennyt?
4 vuotta on mennyt hyvinkin yksivaltaisesti. Eli kyllä se on ollut niin, että Kärkölä-ryhmä on tehnyt, mitä Kärkölä-ryhmä on halunnut tehdä. Että ei siinä ole mukana on menty, yritetty antaa omia mielipiteitä sinne julki, mitä vasta-argumentteja on ollut, mutta aika huonoin tuloksin niitä läpi on saatu.
Mikä Kärkölässä on muuttunut nyt sitten, kun tämä valta on vaihtunut?
Se, mikä on muuttunut, on se, että yksi ryhmä sanelee. Että ei siinä, tässä ei oikein, mä koen sen sillä, että oikeasti ei ole kuntalaisia kokonaisuudessaan päästy kuulemaan, vaan se, että mitä yksi ryhmä haluaa, niin se toteutuu.
Mitä sun mielestä tämmöinen tekee sitten demokratialle?
Demokratia on mun mielestä tässä kohtaa vaan, että me ollaan demokraattisesti valittu tämä ryhmä, mutta siihen se demokratia jääkin. Että tosiaan ne vaikuttamisen mahdollisuudet on ollut todella vähäisiä.
Miten sitten teidän yhteistyö valtuutettujen kesken, että kuitenkin Kärkölä-ryhmä on sanonut, että kuuntelee muita ja ottaa muut mukaan, niin minkälaista valtuustotyöskentely on ollut?
Itse koen, että valtuustotyöskentely on ollut todella ala-arvostakin toisinaan. Vähättelyä, naureskelua, ihan suoraan valtuustoaloitteiden, jos on jätetty valtuustoaloite, niin se on tyrmätty, että et sä voi tuommoista jättää. Keskustelevaa ei. Et siis siellä on mitä tahansa esitetty, niin se kuitenkin menee sillä, mikä on päätösesityksessä. Niin se menee sillä lävitse, että ei se, eikä valmisteluvaiheessakaan en koe, että on otettu huomioon oikeasti, niin kuin aidosti muita ryhmiä. Että kyllä se on mennyt yksivetoisesti.
Vasemmistoliitolla on 1 valtuutettu valtuustossa ja aiemminkaan ei Vasemmistoliitolla kovin vahvaa edustusta valtuustossa ole ollut, niin mikä on muuttunut sitten edellisestä valtuustokaudesta? Jos ajattelee pelkästään Vasemmistoliittoa, niin kuin teidän mahdollisuuksianne vaikuttaa?
Vaikuttamismahdollisuudet on ollut oikeastaan kuitenkin samat. Meillä on hyvät yhteistyöt sitten poliittisten ryhmien välillä. Siis meillä on ehkä tiivistynytkin se tässä 4 vuodessa, että me ollaan koottu yhteen niin kuin voimamme. Se, että mun mielestä me ollaan toimittu ihan yhtä hyvin nyt kuin viimeisenä 4 vuotena. Ja toivon mukaan meitä olisi sitten ensi kaudesta lähtien. Että se on tavoite, että tuplataan meidän määrä.
Niin oletko huomannut jonkinnäköistä turhautumista muissa valtuutetuissa sitten tähän tilanteeseen, että vaikutusmahdollisuudet on olemattomat, jos ei satu kuulumaan Kärkölä-ryhmään?
Turhautumista kyllä, ihan varmasti. Itsekin vielä 3-4 kuukautta sitten totesin, että nyt riittää, että mä en jaksa enää. Tästä ei ole mitään hyötyä, mutta sitten toivoisin, että ei luovutettaisi, koska ei me saada muutosta, jos me ei niin kuin tavallaan nousta vastaan. Toivon, että tulisi uusia kuitenkin ja saataisiin muutosta tähän kokonaisuuteen. Että se, että Kärkölä-ryhmä on ja pysyy, se on nyt ihan tieto, että he tulee jäädäkseen. Mutta se, että saataisiin vähän tasapainoisempi valtuusto ensi kaudelle.
No sitten jos ajattelee ihan näitä asioita, mitä Kärkölässä tässä nyt on tapahtunut, niin mistä mielestäsi sitten kuntalaisten pitäisi olla huolissaan?
Kuntalaisten pitäisi olla huolissaan taloudesta. Se, että miten se kuntalaisille näkyy, niin palvelujen säilyminen, meillä terveysaseman säilyminen, pysyykö se, kauanko se pysyy, toivottavasti kauan ja niin koko ajan. Uimahallin pysyvyys, ylipäätään meidän koulujen, noiden koulunkäyntiavustajien riittävyys, riittääkö niin kuin rahat siihen palkata riittävästi koulunkäyntiavustajia, niin nämä on kaikki semmoisia, että näihin toivottavasti saadaan oikaisu. Meillä meni nyt noihin koulurakentamisiin, ne oli pakollisia, ne piti tehdä. Siihen meni hirveästi rahaa, me velkaannuttiin entisestään, mutta se, että se täytyy nyt jollain tavalla kuntalaisia kuunnellen ja kuntalaiset huomioiden tasata se tilanne, että pysyy talous edes jollain tavalla niin kuin kohtalaisena.
No sitten vielä tämä pormestariasia, koska Kärkölä-ryhmähän nyt sitten valitutti tänne pormestariin. Mitä ajattelit siitä?
Tässä oikeastaan suurin oli se muutos, se, että meidän kunnanjohtaja oli erittäin pätevä kuntalain tuntija. Ja nyt sitten se katosi. Meillä kuntalain tuntemus hävisi hetkellisesti kokonaan. Ja meillä menee tällä hetkellä hirveästi voimavaroja siihen, että tutkitaan, että miten asiat pitää viedä eteenpäin. Se ei enää tule sillä lailla kuin apteekin hyllyltä, niin kuin se tuli kunnanjohtajan aikaan. Se, että onko tämä jatkuva, niin mun mielestä ei. Kun näin pienessä kunnassa kunnanjohtaja olisi parempi malli ehdottomasti, koska pormestari on vähän niin kuin, se on keulakuva mutta meillä pormestari on mukana päätöksenteossa hyvin niin kuin vahvassa roolissa, niin se ei silloin ole hyvä yhtälö. Tulee pormestariksi kuka tahansa, että vaikka nyt on se mistä tahansa ryhmästä, niin koen, että kunnanjohtajamalli sopisi tänne paremmin.
Se on aika voimakas sana, se vallankaappaus. Se oli kuntalaisten tahto ja se oli koko Suomen oloissa hyvin, hyvin iso juttu, kun 54% ylitti äänestää yhtäkkiä täysin uutta ryhmittymää. Eli politiikkaan tuli, väittivät ainakin, että he ovat politiikan ulkopuolelta, mutta se nyt vaan on näin niin valtakunnassa kuin kunnassakin, niin ei siltä politiikalta voi millään välttyä. Ja se aiheutti sen, että täällä oli yksinkertainen enemmistö sen jälkeen, ja se aiheutti taas sen, että se yksinkertainen enemmistö ei välttämättä aina ole niin kuin ihan paras ratkaisu, koska sen jälkeen se päätöksenteko on hyvin yksipuolista. Toisia ei välttämättä kuunnella kyllä ihan, koska ei tarvitse kuunnella.
Perussuomalaisten valtuutettu Matti Mäntylä, mitä Kärkälässä oli sitä ennen tapahtunut, että tämmöinen keikaus kuitenkin kävi?
No sitä ei pysty niin kuin oikeastaan yhtäkkiä järjellä selittämään näin pitkäaikainen politiikko. Heillä oli hyvä ehdokasasettelu, heillä oli paljon ehdokkaita. Se vaikuttaa aina tilanteeseen, mutta tämä oli nyt pelihenki ja sen kanssa tässä on elelty 4 vuotta.
Sitä ennen täällä oli keskustavallassa. Keskustalla oli 9 valtuustopaikkaa ja siinä vaalissa sitten meni aika monta. Ja perussuomalaisillakin oli 3 valtuutettua. Edellisessä valtuustossa ja nyt sitten vain sinä yksin, niin miten täällä ennen sitten päätöksiä tehtiin, ennen kuin oli Kärkälä-ryhmää?
Toisella tapaa. Vaalien jälkeen keskusta ja kokoomus teki aina teknisen vaaliliiton ja asia oli sen jälkeen, ei nyt ihan samankaltainen, mutta puheenjohtajistossa ja kaikessa, niin he eivät kyllä sitten neuvotelleet esimerkiksi muiden ryhmien kanssa millään lailla, kun täällä oli heidän lisäkseen olemassa vielä yksi muukin suuri ryhmä. Jätettiin aina kaiken ulkopuolelle tavallaan puheenjohtajuuksissa, että sehän siinä nyt sitten
Eli demarit.
No demarit niin ääneen sanottuna, se on totta. Se oli sinänsä helpompaa päätöksentekoa, kun oli kuitenkin keskusta ja kokoomus, niin siellä kuitenkin mielipiteet sitten niin kuin kuitenkin niin kuin hajaantui välillä, kun äänestettiin. Nyt ne harvat äänestykset, mihin me nyt yleensä, mitä meitä jäi jäljelle puolueita tänne, niin Kärkölä-ryhmä pitää aina linjansa. Heillä ei kuulemma ole mitään ryhmäkuria, mutta yllättävän erikoisia ihmisiä sinänsä, että ovat löytäneetkin, että ovat niin samanmielisiä, että he ovat aina samaa mieltä koko ryhmän kanssa. Se ryhmä ei koskaan lipeä äänestyksessä.
Mitä mielestäsi tekee demokratialle se, että on tämmöinen yksinkertainen enemmistö jollakin ryhmällä?
Yksinkertainen enemmistö on se voi tuntua tavallaan niiltä, ketkä jää sivuraiteille, niin se tuntuu pahaltakin, mutta yksinkertainen enemmistö on myös vähän vaarallinen yhtälö. Siinä voi käydä niin, että muita ei kuunnella kyllä sitten yhtään, vaan on olemassa vain yksi mielipide. Eli tuolla leikillistä sanottuna haiskahtaa kommunismilta.
Mitä Kärkälä-ryhmä on saanut nyt 4 vuodessa aikaa? Täällä on kuitenkin paljon tapahtunut.
Täällä on paljon tapahtunut ja velkarahalla, että jos haetaan onnistumista, niin velkaantumisessa he ovat onnistuneet kyllä vähän niin kuin tavallaan liikaakin, jos ajatellaan, että tämä kunta jatkaa itsenäisenä.
Toisaalta, oliko heillä mitään muita vaihtoehtoja, jos tässä kunnassa olisi kuka tahansa ryhmä tai mikä tahansa ryhmä ollut vallassa, niin koulut piti korjata ja sitä ei muuten kuin velkarahalla pysty tekemään?
Totta kai, sehän tässä tekeekin mielenkiintoisen tästä asiasta, että ne kaikki, mitä he tuossa nyt sitten ovat niin kuin tehneet, me kaikki ollaan tehty, koska nehän on ollut yksimielisiä päätöksiä. Mutta se, että kuinka tehdään ja millä aikajänteellä, niin se on toinen kertomus. Nyt se aikajänne on ollut aivan liian nopea kunnan kokoon nähden.
Ja mitä haittaa siitä?
No ei periaatteessa mitään haittaa, että sehän on sitten, kun musta auto tulee pihaan, niin tuskin se uusi kuntakin sitten, mihin mennään, niin ei niitä nyt ensimmäisenä pureta uusia rakennuksia. Että.
Niin, eli tarkoitat sitten sitä, että tulee valtion virkamiehet tänne selvittämään kunta- ja kriisikuntamenettelyä ja sitten pahimmassa tapauksessa kuntaliitos?
No näinhän siinä tulee tapahtuu, vielä menee hyvin. Ja kaikilla kunnilla tämä 20 vuoden talousarvio koronasta johtuen, niin ollaan saatu aika lailla, kaikki näyttää plussaa, Kärkölläkin näyttää plussaa, mutta se plussa ei meitä pelasta. 23 vuonna tulee olemaan todella tiukat paikat. Siinä sitten katsotaan, Sote voi meitä pelastaa jonkun verran, mutta siinäkään ei velat, ne ei muutu saatavaksi. Ne velat on edelleen olemassa.
Perussuomalaisten Matti Mäntylä, käydään vielä läpi tämä pormestarimalli, jota kritisoit silloin, kun tähän sitten mentiin tämä Kärkölä-ryhmä johdolla, niin mikä siinä on vikana?
No, vikana, eihän siinä siis, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, kellä valta on se valtaa käyttää, ja he halusivat käyttää sitä valtaa ja siirtyä pormestarimalliin. Tämä valtuusto äänesti siitä, ja siinä vaiheessa Kärkölä-ryhmä oli jo revennyt sen verran, että yksi heidän valtuutettunsa oli perustellut oman ryhmän, ja siitä äänestettiin, ja he voittivat sen äänestyksen yhdellä äänellä.
Se käytettiin näissä hallintoelimissä, hallinto-oikeudessa ja korkeammassa hallinto-oikeudessa, ja lopputulema oli sitten se, että tämmöinen päätös oli mahdollista tehdä.
Kyllä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus tulkitsi kunnallislain kahta pykälää täysin niin kuin sitä pitääkin tulkita. Kunnan hallitusta ei voi erottaa kuin luottamuspulan takia. Ja kunnan hallitus pitää erottaa ennen kuin pystyy siirtymään pormestarimalliin. No, Kärkölän kunta oli puun ja kuoren välissä ennakkotapaus, he velivät totta kai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ja siellä sitten tulkittiinkin sitten hyvin monimutkaisin keinoin. Siterattiin täysin sellaisia pykäliä, mitkä ei kuulu oikeastaan siihen koko asiaan. Sinänsä mielenkiintoista, ja sitten sillä lailla kun ajattelee sitä, niin se yksi perusteluosa oli se, että Kärkölän valtuustolla ei ollut pahaa tahtoa erottaessaan kunnanhallitus. No, sehän on tietysti näin, että jos haluaisi leikkimielisesti sanoa, niin pitkäaikaisena kunnallispolitiikkona, että tässähän voi sitten tehdä ihan mitä tahansa ja sanoa vaan siinä loppuvirkkeeksi, minulla ei ole pahaa tahtoa.
Kunnallisneuvos Matti Torkkel, minkälaista itsetutkiskelua esimerkiksi keskusta on käynyt tämän 4 vuoden aikana? Että miten näin pääsi käymään, että tavallaan keskustalle sitten rökälle tappio, tai oikeastaan kaikille muille puolueille rökälle tappio, ja sitten ihan niin kuin veret seisauttava vaalivoitto sellaiselle ryhmälle, joka tavallaan tuli kuin pystymetsästä?
No ehkä siinä on se, että nähtiin, että tämmöiset vanhat puolueet, niin jotakin uutta haluttiin, ja tietysti sitten kun monta kertaa tuotiin esille se, että jos nyt sanoisi näin, että täällä kaikki tehty siihen asti väärin ja nyt tuotiin niin kuin jotain esille, että nyt sitten tehdään kaikki uudella tavalla. Se on varmaan nyt sitten ollut se, mikä äänestäjiin on tehonnut.
No teittekö te kaikki väärin silloin ennen?
No, jos mä nyt ajattelen sitä aikaa, mitä itse olen täällä luottamustehtävissä ollut, niin en tiedä. Kyllä me ollaan nyt erinäisiä tiehankkeita edistetty, kaavoituksia, maanhankintaa, on uimahallia remontteerattu, saneerattu, aikanaan vanhainkotia saneerattu, rakennettu paloasemaa, Vuokkoharjun kouluakin aikanaan saneerattiin, on tehty päiväkoti ja niin edelleen. Et kyllä mä nyt väittäisin, että nämä vanhat porukatkin on jotain täällä saaneet aikaiseksi.
Mitä tämä uusi porukka on sitten saanut sellaista aikaiseksi, mitä te ette saaneet?
Ainakin nyt sitten tämä kouluhankkeet on lähtenyt eteenpäin, vaikkakin siinäkin sanoisin, että kun se tilanne oli koulujen kannalta se, mikä se oli, niin kyllä niihin olisi ollut pakko puuttua, oli nyt sitten vallassa mikä ryhmittymä hyvänsä. Mutta se täytyy ihan myönteisesti sanoa, että nämä on lähteneet hienosti liikkeelle ja niin kuin ympäriltä ääni kuuluu, niin valmista rupeaa tulemaan.
Aika pian Kärkölä-ryhmä päätti sitten valita tänne pormestarin. Niin mitä ajattelet tästä pormestarimallista?
No, jos nyt vertaa tähän Lahteen esimerkiksi, niin eipähän se nyt sitten Lahdessakaan oikein tuulta ottanut tämä pormestarimalli. Ja noin henkilökohtaisesti minusta en nyt oikein sitä näe tämmöiseen kuntaan sopivaksi. Kyllä mä ennemmin olisin nähnyt, että olisi valittu aikanaan kunnanjohtaja, ja tämä pormestarimallikin tuli nyt kyllä sitten vasta vaalien jälkeen, että olisin kyllä toivonut, että siitä olisi voitu enemmän keskustella ennen vaaleja.
Miksi se ei tänne pienen kuntaan sovi?
Mä jotenkin näen, että tämmöisessä pienessä kunnassa on virkavastuulla toimiva kunnanjohtaja parempi malli kuin pormestari, joka nyt sitten en tiedä kuinka pitkäjänteistä ja pitkäaikaista ylipäänsä on tämmöinen pormestarin touhumalli.
Mitä ajattelet siitä, että niin kuin demokratian kannalta, että on tämmöinen yksinkertainen enemmistö?
No mä en kyllä tämmöistä yksinkertaista enemmistöä noin kuntademokratian kannalta näe hyvänä, oli se sitten mikä ryhmittymä hyvänsä. Onhan Suomen maassa semmoinenkin kunta, jossa keskustalla on yksinkertainen enemmistö. En mä näe sitä miltään kannalta hyväksi. Minun mielestäni pitäisi olla niin kuin useampi, en nyt sano tasan vahva, mutta kuitenkin niin kuin ryhmiä, jotka sitten keskenään voisi asioista neuvotella ja päättää ja tehdä niitä kompromisseja, niin kuin politiikassa aina tarvii tehdä.
Mutta mitä haittaa siitä on, että jos täällä nyt asiat sujuu sutjakkaasti, kun niitä ei tarvitse hirveästi neuvotella ja tehdä kompromisseja, vaan se on suoraviivasta asioiden etenemistä ja saadaan aikaan, niin mitä haittaa sitten tällaisesta yksinvallasta sitten on?
Siellä on se toinen puoli, niin kuin Kärkölässäkin sitten, että miten semmoiset äänestäjät, jotka on kannattaneet sitä toista puolta, nyt sitten 46%, niin miten he sitten asian näkee ja miten asioihin suhtaantuu ja kokevatko he sitten jollain tavalla tulleensa syrjäytetyksi tai näkevätkö, että heidän mielipiteitään ei niin kuin oteta huomioon. Se minusta se ongelma on.
Sanoit, että turhautumista on ilmassa, niin miten se näkyy?
Luulisin, että se tässä tilanteessa näkyy siinä, että muiden ryhmien on ehkä entistä vaikeampi niin kuin saada ehdokkaita ja ylipäänsä niin kuin väkeä kiinnostumaan asioista.
Taitaa olla sama tilanne myös keskustalle.
Kyllä, se on ihan sama tilanne, kyllä.
Itsekin nyt lopetat siis pitkäaikaisen kuntapoliitikon urasi tähän kauteen. Oliko tällä vaikutusta, että täällä tämä valta keikahti nyt näin?
No varmaan sillä jokin vaikutus on ollut silläkin, mutta kyllä mä enemmän niin kuin näen, että nyt mullakin on noi työtehtävät tulleet entistä haastavammiksi. Ja sitten näkyy, että kyllä sitä elämässä jotain muutakin kivaa voi olla.
Mutta millä tavalla sitten nimenomaan tämä asia on vaikuttanut omaan päätökseesi?
No ehkä sillä tavalla, että kun on huomannut sen, että asiat tehdään joka tapauksessa siihen malliin ja sen mukaisesti, kun tämä suuri ryhmä nyt sitten on hyväksi nähnyt, niin tuntuu jotenkin siltä, että kannattaako niin kuin mitään muuta esittääkään, kun tavallaan tietää jo valmiiksi, että ei tule menestymään.
Kärkölän pormestari Markku Koskinen, Kärkölän ryhmän veretseen saattavasta vaalivoitosta on kohta 4 vuotta. Miten olet jälkikäteen pohtinut sitä, että miten näin pääsi käymään? Mitä tapahtui Kärkölässä, että teille tuli tämmöinen 54% äänimäärä?
Joo, kyllähän se mielenkiintoinen tapahtuma oli, että hyvin poikkeuksellinen koko Suomessa. Ehkä Kärkölässä oli pitkäaikainen politiikka ollut aika tämmöistä talouteen lyhyellä tähtäimellä keskittyvää, että kunnan väki, niin kuin työntekijöiden väki, toi väkimäärä tai työntekijämäärä oli viety aika alas ja koko organisaatiota viety niin kuin alaspäin. Ja toisaalta ennen vaaleja oli myöskin nämä kuntaliitoskeskustelut, että täällä aika monet päättäjät oli viemässä Kärkölää joko Lahden tai Hollolan osaksi. Ja meillä ei järjestetty siitä silloin kansanäänestystä, mutta uskon, että Kärkölässä niin kuin muuallakin, niin äänestystulos olisi ollut negatiivinen. Sitten kun me saatiin hyvin lyhyellä tähtäimellä koko niin kuin hyvinkin edustava, koulutettu ja osaava ehdokasjoukko, niin oli varmasti siinä tilanteessa niin kuin kuntalaisille semmoinen hyvinkin uskottava vaihtoehto. Ja meidän ryhmä oli hyvin nopeasti kasattu, että tammikuussa 4 vuotta sitten aloitettiin kasaamaan sitä, ja monia isoja virheitä olisi voinut syntyä, mutta vältettiin niin kuin pahimmat karikot, ja oikeastaan yllättävää sekin, että meidän ryhmä on pysynyt melkein kokonaan kasassa, että ainoastaan yksi on ryhmästä eronnut. Että siinä mielessä moni asia on niin kuin hoitunut yllättävänkin hyvin niin nopean lähdön jälkeen.
No miten te olette nyt sitten tätä äänivaltaanne käyttänyt 4 vuoden aikana?
Kyllähän me on pyritty siihen, että me lähdetään niistä asioista, mistä on ennen vaaleja puhuttu, että lähdetään pitkäjänteisesti kehittämään kuntaa, kuntalaisten hyvinvointia ja kuntataloutta. Pyritään kääntämään kuntaa kasvu-uralle. Silloin jo aikanaan sanoin, että se, kun ollaan pitkään oltu muuttotappiokunta, että sen kääntäminen ei ole ihan nopea tapahtuma, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se lasku on pienentynyt ainakin viime vuoden osalta, että pyritty hyvin yhteistoiminnallisesti toimimaan. Että se on varmasti semmoinen asia, mistä niin kuin kaikki ryhmät ei ole samaa mieltä, ja varsinkin nyt korona-aikana on tietysti niin kuin pakko myöntää, että ei, se yhteydenpito ja yhteistyö on hankaloitunut. Mutta kyllä mä näkisin, että me on saatu huimalla tavalla kuntaa vietyä eteenpäin.
Sitten te päätitte pormestarista ja sitten sinä sait tämän pormestarin tittelin, niin siitähän ei sitten keskusteltukaan vaaleissa, vaan se tuli sitten näiden vaalien jälkeen. Miksi toimitte näin?
No, tämä ei ollut meidän ryhmässä oikeastaan ajatus ollenkaan, että tämän vaalituloksen jälkeen itse asiassa tämä kunnanjohtaja Seppo Huldén esitti, että mitä jos siirryttäisiin pormestarimalliin. Ja siinä tilanteessa niin kuin Kärkölä-ryhmä itsekään ei lämmennyt ajatukselle. Että haluttiin jatkaa niin kuin mahdollisimman normaalilla tavalla kunnan johtamista. Mutta sitten hän ei jäänyt suoraan eläkkeelle, vaan Seppo Huldén siirtyi niin kuin maakunnan kehitysjohtajan tehtäviin. Ja siinä tilanteessa hän uusi tämän ajatuksen, että harkitkaa vielä sitä pormestarimallia. Otettiin ryhmässä puheeksi, ja kun ryhmä totesi, että sillä ei ole negatiivisia kustannusvaikutuksia siinä tilanteessa, päätettiin siihen lähteä, taisi käydä äänestyksissä niin, että oli ainoastaan meidän ryhmä sitä kannatti ja muut vastusti. Näkisin itse, että sen pormestarimallista ehkä nyt vähän liikaakin kohkataan siinä mielessä, että siinähän on ainoastaan se, että kunnallituksen puheenjohtajalla on hiukan enemmän valtaa kuin normaalissa tilanteessa. Että mulla on johdossa kunnan johtoryhmä, eli toimialajohtajat, ja se on oikeastaan aika luonnollista johtajuutta. Ja pyrin tietysti johtamisessa välittämään sitä kuntalaisten tahtoa ja myöskin sitä johtamisesta tuomaan tietoa kuntalaisille siitä, että miten asioita ollaan viemässä eteenpäin ja miten valmistellaan. Ja näkisin, että se on, voi pienessäkin kunnassa olla erittäin hyvä vaihtoehto, tämä pormestarimalli, mutta se vaatii kyllä sen, että on sellaista jatkuvuutta ja on kykyä toimia pormestarina. Että ei ole taattua tietysti, että pienessä kunnassa löytyy sopivia pormestariehdokkaita.
Niin, tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että valta on aika keskittynyttä. Mitä haittaa siitä on?
Joo, oikeastaan niin kuin monella tavalla pormestari on kuitenkin tiedon välittäjä, että pyrkii tuomaan kuntalaisten tahtoa valmisteluvaiheessa jo virkamiehille ja toisaalta virkamiehiltä tietoa ja kuntalaisille, ja toisaalta on pyrkinyt viemään asioita kuntalaisten huolia eteenpäin sinne virkamiehille, että on se sitten kyse lumenarauksesta tai koulukyydeistä, niin on pyrkinyt nopeuttamaan sitä päätöksentekoa kuntalaisten kannalta. Se vaara keskittymisessä tietysti on, että jos johtaja yleensä missä tahansa organisaatiossa ei kuuntele, niin silloin syntyy tämmöistä yksinvaltiutta, mikä ei enää perustu niin kuin kansan tai kuntalaisten tahtoon. Mä koen, että johtamisessa kuunteleminen on kuitenkin se tärkein asia, ja tiedon välittäminen, joka nyt tosin on ontunut näin korona-aikaan.
Mitäs sitten nämä muut, jotka eivät ole Kärkölä-ryhmässä, kuitenkin sitten se on se 46% muita ryhmiä, niin miten heidän näkemyksensä otetaan huomioon, kun periaatteessa niitä ei tarvitse ottaa. Teillä on yksinkertainen enemmistö, te voitte keskenään ne päättää, ja silloin asia on nopeaa ja suoraviivasta, kun ei tarvitse neuvotella.
No, siinä voi olla hyvinkin, että siinä on kehittämistä ollut, mutta että sanotaan, lautakunnanhallitus on toiminut hyvinkin keskustelevasti, ja ollaan saatu muiltakin ryhmiltä kiitoksia, että lautakuntatyöskentely esimerkiksi on toimivaa. Meillä on kerran viikossa Kärkölä-ryhmällä on avoin kokous, johon on varsinkin ennen koronaa on kaikki ollut tervetulleita. Siellä on hyvin harvoin tosin ollut muista ryhmistä ihmisiä, ja toisaalta voisi toivoa tietysti, että jos niin kuin muut ryhmät kaipaa lisää tietoa tai pohjustusta, niin että he olisivat aktiivisia ilmaisissa, että jos on lisätiedon tarvetta. Ehkä se semmoinen keskustelu niin kuin päätösten suuntaamisesta niin ei ole niin laajaa kuin on, jos useampi puolue, vaikka 2-3 puoluetta keskenään linjaa niitä kysymyksiä.
Niin onko siitä jotain haittaa? Siis, että te kyllä kerrotte, mitä te olette päättänyt, mutta teidän ei tarvitse neuvotella, eikä niin kuin sellaista kompromissihakuisuutta tarvitse olla, koska miksi olisi, jos te yksin pystytte päättämään, niin onko siitä niin kuin mitään haittaa, jos ajattelet demokratian kannalta, että ei ole niin kuin mikään pakko neuvotella, jos ette halua?
Sanotaan, että mä koen, että siihen on riskinsä, että olisi sellaista haittaa, mutta jotenkin kuitenkin näkisin, että me ollaan pyritty toimimaan hyvin avoimesti ja keskustellen, että mikä tahansa huolenilmaus on tullut muista ryhmistä tai kuntalaisilta, niin ne on otettu vakavasti ja pyritty hoitamaan. Aina ei kaikkia ongelmia pystytä ratkaisemaan, mutta kyllä mä näkisin, että aika hyvällä tasolla on saatu huomioitua kaikki ryhmät ja aina on keskusteltu, kun on ollut keskustelun paikka. Tietysti kunnan ihan se virallinen päätöksentekokin on sinänsä avointa, että kaikki asialistat on esillä ennen kokouksia ja niistä voi kysyä ja soittaa. Ja siellä on teksteissä aina se, että kuka antaa lisätietoja.
Sanoit itse, että pormestarimallin niin kuin jatkuvuus voi olla riski, että nythän niin kuin vaaleissa sun pitäisi sitten saada jälleen ääni vyöry, että voisit jatkaa pormestarin tehtävissä, niin miltä se vaikuttaa? Luotatko siihen, että hommasi jatkuvat?
En osaa yhtään sanoa, se on nyt kuntalaiset päättää sen asian. Että meillä on omassa ryhmässä on päätetty kannanotto, että Kärkölän ryhmä kannattaa pormestarimallia ja mä olen ryhmän pormestariehdokas. Käytännössähän uusi valtuusto sitten, kun se on valittu, niin heidän ensimmäisiä päätöksiä on se, että jatketaanko pormestarimallilla. Ja jos jatketaan, niin sitten pormestarin valinta. Että mä en tiedä, todennäköisesti muut ryhmät voi olla, että vastustaakin tätä pormestarimallia, mutta sen vaalitulossahan sen sitten määrää, että mihin suuntaan mennään ja ollaanko ansaittu kuntalaisten luottamus tässä kehittämisessä.
Tässä kun olen muita valtuutettuja jututtanut, niin on sellaista tiettyä turhautumista ilmassa 4 vuoden aikana on syntynyt, koska moni kokee, että ei ole niin kuin minkäänlaisia vaikuttamismahdollisuuksia tai politiikasta on kadonnut jotenkin se politiikan tekemisen taito, kun ei tarvitse neuvotella, että muut ryhmät ovat sitten vaan kuunnelleet, mitä Kärkölä-ryhmä on päättänyt, niin jos ei puhuta nyt pelkästään Kärkölä-ryhmästä eikä Kärkölästä, vaan ylipäätään ajatellaan tämmöisen yhden ryhmän yksinkertaista enemmistöä, niin minkälaisia riskejä näet siinä, että yksi ryhmä saa näin valtavan äänivyöryn, ettei muilla ryhmillä oikein sitten, niiden sana ei oikein missään paina?
Kyllä se suomalaisdemokratiassa onneksi on rajattu riski, että 4 vuoden välein aina kansa ja kuntalaiset päättää uudestaan, mutta että se tavallaan ehkä se aktiivisen poliittisen keskustelun väheneminen on ikävä, jos sitä on tullut. Et se, mä uskon, että se on hyvin paljon myöskin kunnan valtuutetuista kiinni. Et meillä on muista ryhmistä tai puolueista on erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että ollaan aktiivisesti mukana, keskustellaan päätöksenteosta ja ollaan minuun yhteydessä ja moniin muihinkin ollaan koko ajan yhteydessä ja keskustellaan päätöksistä, mutta sitten on myöskin sellaista turhaumaa, että ne joissain puolueissa, jotka on aikaisemmin ollut 90 paikkaa ja he on olleet siinä päätöksenteon keskiössä, niin nyt kun he ei ole ihan siinä keskellä päätöksentekoa, niin he tavallaan ehkä on itsekin syyllistyneet vähän siihen, että he on antaneet periksi ja turhautuneet sen sijaan, että he ottaisivat asioista selvää ja toisivat omia ideoitaan mukaan päätöksentekoon.
Pormestari Markku Koskinen, tässä on monet valtuutetut nyt esittäneet huolta kunnan taloudesta ja sanotaan, että Kärkölä on ehkä Suomen luovin kunta siinä mielessä, että miten se on onnistunut välttämään tämän kriisikuntamenettelyn. Niin mitä sanoisit taloudesta tällä hetkellä?
No joo, meillä on ollut näitä luovia menettelyitä siinä taloudenhoidossa, että tasetta on vähän niin kuin korjailtu. Ja vuonna 2022 laki muuttuu sillä tavalla, että nämä tämmöiset vuokravelvollisuudet, mitä meillä on ollut näistä kiinteistöjärjestelyistä, niin ne tulee taseeseen. Eli meidän tase tulee sitä kautta jo niin kuin vanhojen syntien perusteella raskaammaksi. Ja sen lisäksi meillä oli kaatu sitten heti vaalien jälkeen päälle se, että meidän kunnan kaikki koulukiinteistöt on enemmän tai vähemmän homeessa, joita nyt sitten uudelleen rakennetaan. Me ollaan oltu hyvinkin vähävelkainen kunta taseessa näiden järjestelyjen ansiosta myöskin. Ja tullaan olemaan sitten ensi vaalikaudella niin kuin hyvin raskaasti velkaantunut kunta. Et tulosmielessä meillä on, tämä vaalikausi tulee olemaan niin kuin plussa tulos koko vaalikaudelta. Et meillä on viime vuodelta varsinkin näkyvissä, että tulee hyvinkin hyvä tulos, tai ylijäämää syntyy kunnan taloudessa.
Entä sitten pitkällä tähtäimellä, miten selviitte? Nythän kaikki tekee plussaa näiden koronatukien ansiosta.
Joo, viime vuosi on hyvin poikkeuksellinen siinä mielessä. Kaikkien ennusteiden mukaan kuntatalous tulee olemaan selkeästi tiukempi vuonna 2022-2023. Ja se on varmasti kärkyllä näkymäkin, että me on pyritty hyvin paljon panostamaan siihen hyvinvointiin ja ollaan saatu sote-kustannuksia alaspäin. Uskoisin, että meidän omilla toimilla, mutta tietysti koronakin on osaltaan vaikuttanut siihen. Et sitten sote-ratkaisu tulee 2023 tai 2024, niin, tai jos tulee, niin se tulee vaikuttamaan voimakkaasti myös kuntatalouteen. Ja kaikkien ennusteiden mukaan tulee olemaan haasteellisia vuosia jatkossa, mutta jotenkin tässä kuntien niin kuin taloudenhoidossa tuntuu, että aina on pelkästään synkkiä pilviä. Että kaikki ennusteet koko maassa ja myös Kärkölässä on ollut aina negatiivisempia kuin toteutumat.
Niin uskot, että Kärkölä niin kuin selviää luovin keinon yhä edelleenkin?
No ne luovat keinot varmaan on loppuun kaluttu. Et lakimuutoksetkin jo estää tämmöiset luovat ratkaisut, mitä on kiinteistöjen kanssa tehty, mutta kyllä mä uskoisin ihan sillä, että kun pidetään huoli hyvinvoinnista ja elinvoimasta, niin sitä kautta pidemmällä tähtäimellä me muututaan niin kuin paremmin menestyväksi kunnaksi pikkuhiljaa.